Pláže a oceány sú čoraz viac zahlcované plastovým odpadom. Ten tvorí až 70% celkového odpadu znečisťujúceho moria v Európe. Európska komisia preto navrhuje nové pravidlá pre jednorazové plastové výrobky. Chce okrem iného dosiahnuť zákaz predaja plastových vatových tyčiniek, príborov, tanierov či slamiek. Mali by byť vyrábané iba z materiálov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Ako dostať plasty z prírody a kde máme rezervy v ich separovaní z komunálneho odpadu? Téma pre Jána Drába z Inštitútu environmentálnej politiky pri Ministerstve životného prostredia. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Environmentalistu Daniela Lešinského, ktorý je na telefonickej linke. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň, prajem.
A neskôr v štúdiu privítame aj pána Petra Krasneca z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Pán Lešinský, do roku 2050 bude v moriach možno viac tón plastov ako rýb. Aspoň o tom hovorí správa ešte spred 2 rokov, ktorá vznikla na základe analýzy 200 štúdií a rozhovorov so 180 odborníkmi. Teraz bez ohľadu na to, či a kedy presne sa tento pesimistický predpoklad naplní, prečo je plast vo voľnom životnom prostredí problém?
Pretože je tam nepôvodným materiálom, degraduje, respektíve rozpadá sa veľmi pomaly a prináša mnohé negatívne vplyvy na živé organizmy, ale aj na človeka, pretože v tom potravinovom cykle sa dostáva až ku človeku a popri tom nám znečisťuje pobrežia, ale na Slovensku sú to rieky a voľné životné prostredie.
Pán Drab, od 60. rokov sa produkcia plastov zvýšila 20-násobne. Každoročne sa vyrobí vyše 300 miliónov tón plastu a do roku 2050 toto číslo má naraz podľa odhadov až 4-násobne. Viac ako 95% plastov pritom používame iba raz a potom ich zahodíme. Ako sme na tom na Slovensku?
No už tak na Slovensku ročne sa uvedie na trh zhruba 130 000 tón plastov a iba 45% z toho sme schopní zrecyklovať. To je podľa nejakých aktuálnych údajov, to je 60 000 tón. A pričom, keď sa bavíme o domácnosti, čo sa najčastejšie baví, tak domácnosti dokážu vytriediť 50 000 tón plastov. A čo je také najcitlivejšie, tak to sú pravda, že tie nápojové PET fľaše. Ročne na Slovensku príde na trh zhruba 1 miliarda kusov PET fľaš, čo je nejakých 35 000 tón a iba 60% dokážeme zrecyklovať.
Pán Lešinský, má význam prijať nové pravidlá pre celú Európsku úniu, ktoré budú zamerané okrem iného na 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa v morskom odpade nachádzajú najviac?
No, z môjho pohľadu nie je len význam, ale je to potreba a nevyhnutnosť, ktorú sme mali zaviesť v Európskej únii pred 10-15 rokmi, ale ja iba pripomeniem, že táto nová legislatíva nerieši iba moria a oceány, ale rieši aj naše životné prostredie a rieky, takže určite áno.
A ako sa prejavuje tento problém v našom životnom prostredí?
Tak tí, ktorí chodia do prírody, tí, ktorí splavujú rieky, tí, ktorí chytajú ryby, tí, ktorí chodia na turistiku, že tie plasty sa v prírode nachádzajú pravidelne, často po zvýšenej hladine riek, často po veľkých nánosoch a vysokých počtoch. Je to materiál, ktorý nedegraduje, ktorý nepatrí do tej prírody, ja hovorím, robí problém. To je prvý bod. Druhý bod je to vzácna surovina, ktorá takto leží ľadom, skladom, ktorá sa využiť, nedá sa recyklovať. A je tam aj veľký potenciál, čo sa týka značania financí na Slovensku.
Spojenie sa nám miestami prerušuje. Pán Lešinský pôvodne mal byť v štúdiu, ale žiaľ pre meškanie vlaku sme to nahradili telefonickým spojením. Zatiaľ si vypočujme vedkyňu Vlastu Kubušovú z Crafting Plastics, ktorá spolupracuje s kolegami na novom riešení problému. Univerzita STU má už jeden patent na bioplasty. Teraz STU podáva prihlášku na druhú generáciu bioplastov, ktoré sú ešte ekologickejšie. Na výrobu totiž slúži použitý fritovací olej. A ďalší ekologický bonus je, že sa rozložia nielen na priemyselnom komposte, ale mohli by sa i na políči vo vode. No ale presnejšie o tom porozpráva Vlasta Kubušová, ktorú som nahrávala tesne pred reláciou.
Spolupracujeme so Slovenskou technickou univerzitou a s týmom profesora Pavla Alexio na vývoji bioplastov. Tieto bioplasty môžu byť prvej alebo druhej generácie. Prvá generácia je kompletne z obnoviteľných zdrojov a takisto 100% odburateľná, to znamená biodegradovateľná. A tento bioplast sa skladá hlavne z dvoch biopolymerov. Jedným je PLA z kukuričného škrobu a druhým je PHB z použitých fritovacích olejov. Táto kombinácia dodáva materiálu a bioplastu, ktorý bol doteraz veľmi krehký, vlastnosti, ktoré sú vhodné na spracovanie bežnými plastárskymi technológiami. Prvá generácia sa odburáva alebo degraduje v industriálnom komposte. Industriálny kompost znamená, že potrebujeme tam konštantnú teplotu po dobu 3 mesiacov, takisto mikroorganizmy, ktoré pomáhajú ten materiál rozložiť a takisto vlhkosť, čiže to prostredie napomáha tomu, aby ten materiál bol rozložiteľný v priebehu 90 dní, čo je štandard. A druhá generácia, ktorá sa v podstate patentovala len teraz nedávno, by už mala byť rozložiteľná v domácom komposte, čiže pri bežných podmienkach kompostu, ktorý môže mať ktokoľvek doma na záhrade.
Toľko pani Vlasta Kobušová z Crafting Plastics. Rozprávame sa s pánom Drábom z Inštitútu environmentálnej politiky. To, že máme problém v životnom prostredí, má aj ekonomické dopady. Aké?
Pravda, že okrem týchto dopadov, ktoré má na životné prostredie a na ekosystémy, znášame aj my ako spoločnosť priamy ekonomický dopad. Či je to už tým, že ako povedal pán kolega, že je tam nejaký ten materiál, ktorý je niekde pohodený. Niektoré z tých materiálov, plastov sa dokonca dajú využiť, čiže viac menej je to nejaká strata surovín, napríklad pohodené PET fľaše by sa dali nejakým spôsobom zrecyklovať, ale to je nejaký materiál, ktorý nám uchádza. A rovnako to, že je niekde v riekach alebo na uliciach odpad, so svojou prináša náklad na to, že niekto ho musí zozbierať, niekto ho musí vyčistiť, niekto ho musí niekde odviesť, či už predpokladám najčastejšie na skládku a zase to skládkovanie ďalší nejaký dopad, ktorý platia teda obce a všetci občania našej krajiny.
V priemere, aké sú to náklady?
V priemere, tak napríklad na tom, pri tom skládkovaní si môžeme povedať, že ide o nejakých 35 eur je čisto ten náklad skládkovania, plus momentálne je 7 eur skládkovacia daň, čiže to je za tonu, čiže to je nejakých 42 eur na tonu, len čisto za to, že ten odpad niekde uložíme.
Môže byť za istých okolností aj pre výrobcov výhodnejšie si radšej zainvestovať do niektorých technológií, aby nebol ten odpad, aby nemali vlastne napríklad tie poplatky za skladovanie a podobne?
No, ja by som to povedal tak, že ak by to bolo pre nich za súčasných podmienok ekonomicky výhodnejšie, asi by to už urobili.
Ale nerobia
to. Ale nerobia to. Je to teda na nás, na ľudí, ktorí tvoria tie pravidlá, podľa ktorých tu fungujeme, aby sme nastavili tie motivácie tak, aby sa takýmto spôsobom potom správali. Ak to teda trh, tú externalitu, to negatívne, ktoré s tým si spája, ale nie je to vyjadrené priamo v cene, a aby to bolo skutočne zahrnuté v cene a tí ostatní sa podľa toho správali.
Ten trend v Európskej únii, to, čo naznačila aj Európska komisia, je jasný, smeruje to k recyklácii. Čo môžeme urobiť tu na Slovensku?
Tak od nejakých tých najjednoduchších vecí, ako sú napríklad dobrovoľné dohody, ako bolo mi už nedávno, že ministerstvo životného prostredia sa dohodlo s niektorými reťazcami, že dobrovoľne nepredávajú tie tenké plastové tašky. A môžeme podobným štýlom ísť aj k nejakým hrubším taškám, aby ich predajcovia, respektíve reťazce, nedávali zadarmo ľuďom. Napríklad, keď si v obchode s oblečeniami kúpite tričko, tak nech si kúpite hoci čo, stále na to dajú do nejakej tašky zadarmo, čo je nejaký tiež zbytočný odpad. A môže sa to robiť dobrovoľnou dohodou, môže sa to robiť nejakým príkazom cez zákon. To isté, ako ste spomínali, ten jednorazový riad. Môže sa zakázať, môže sa dohodnúť s nejakým obchodným domom, že urobí si nejakú interné pravidlo, že bude sa využívať iba viacnásobne použiteľný riad a nie len taký, ktorý sa automaticky vyhodí. Takže to je tam nejaká tá najjednoduchšia vec. A pravda, že potom sú tie už silnejšie opatrenia, či už sa bavíme o nejakom zvyšovaní poplatkov za zmesový odpad, ktoré platia domácnosti, respektíve ktoré platia obce, alebo či často diskutované povinné zálohovanie plastových fľaš.
A to je veľmi zaujímavá téma. Niekedy sa zástupcovia priemyslu bránia tým, že by s tým mali väčšie náklady. Je to dokonca aj súčasťou oficiálneho vládneho materiálu. Dá sa to prelomiť?
Nuž, my momentálne na inštitúte environmentálnej politiky pripravujeme analýzu nákladov a výnosov takéhoto systému povinného zálohovania petfliaž, respektíve plechoviek, keďže najčastejšie je to spojené. Zatiaľ vám neviem povedať presné čísla, ale v všeobecnosti vo svete je to nákladnejší systém. Stojí výrobcov viac, keďže oni ho v konečnom dôsledku financujú. Stojí viac aj, prináša teda náklady aj maloobchodníkom a prináša náklady aj bežným občanom, keďže ho musia vrácať tie fľaše naspäť do obchodu, nejaký znížený komfort. Na druhej strane je to tento systém prináša lepšie výsledky, keďže dnes vytriedime nejakých 60% z týchto petfliaž a v takomto systéme sa zväčša pohybujeme minimálne na 90%. Je na zhodnotenie a na rozhodnutí politikov, teda, že či tieto dodatočné náklady stoja za to, čo ten systém prinesie.
Ako je to v zahraničí?
V zahraničí nie je to vo všetkých krajinách, myslím, že nie je to ani vo väčšine krajín Európskej únie. Začalo to vlastne v 90. rokoch vo Švédsku. Švédsko bolo prvou krajinou, oni vtedy dokonca nemali ani triedený zber, čiže nemali tie žlté nádoby a modré nádoby, ale oni začali rovno s povinným zálohovaním plastových fliaž. A je ten, teda ten nejaký škandinávsky systém, kde je nejaký centrálny orgán, ktorý to riadi, a potom je nejaký ten nemecký systém, ktorý je viac decentralizovaný, ale nejaký centrálny orgán je len nejakým tým dohliada na ten celý systém, ale nefunguje ako nejaká zásadná organizácia.
Návrh Európskej komisie, o ktorom sme hovorili, ktorý je zameraný na tých 10 druhov jednorazových plastových výrobkov, ktoré sa najviac vyskytujú v oceánoch, EnviroResort víta, ale ako povedal Michal Lukáč z odboru komunikácie, na konkrétne kroky alebo návrhy opatrení je priskoro. Citujem, je to téma na dlhšiu odbornú diskusiu. Pán Dráb, o čom predpokladáte, že sa bude u nás doma najviac diskutovať na Slovensku?
Tak určite palčivou témou bude, ako sme teraz načali, teda to povinné zálohovanie. Koľko to bude stať, ako ten systém bude fungovať a či vôbec chceme do toho ísť, alebo či chceme ísť do toho nejakým iným spôsobom. A pravda, že potom budú aj otvorené tie ďalšie čiastkové otázky, či už ten jednorazový riad alebo tie tašky vo vchodoch, prípadne veľkým odpadom sú aj jednorazové mikrotenové vrecuška, ktoré využívame na pečivo alebo na zeleninu. Pričom napríklad v takom Francúzsku nemáte nikde tieto sáčky, máte zväčša z nejakého recyklovaného papiera. Takže do toho si dávate či už zeleninu alebo ovocie. Takže to sú nejaké takéto menšie veci. Čiže asi tak.
Pravdepodobne je dôležité aj to, ako my, bežní občania, môžeme k tomu prispieť. Existujú na to zamerané analýzy, ktoré vyčísľujú, čo by zmenilo na situácii, keby povedzme ľudia viac separovali, keby začali sami od seba, keby možno produkovali menšie množstvo odpadu.
No, my sme vydali na to štúdiu, ako menej skládkovať, a ktorá je zameraná na to, teda nepriamo na zníženie skládkovania, teda tým nepriamo aj na zvyšovanie triedenia. A našim názorom je, že je podstatné ísť od nadšencov k masám, lebo my môžeme mať nejaké pozitívne príbehy nejakých jednotlivcov a ako sa pekne triedi v nejakej jednej obci, ale dôležité je, keď chceme mať veľké výsledky, aby sa do toho zapojili všetci, a vtedy musíme nastaviť dôležité motivácie, a takto môžeme napríklad ísť formou zvyšovania poplatkov za zmesový odpad, alebo napríklad zavedením množstvového zberu, keď ľudia neplatia fixne raz za mesiac fixnú čiastku za ten odpad, ktorý vyprodukovali, ale platia od toho, aké množstvo vyprodukovali. Čiže to vlastne ľudí ich núti a ich motivujeme aj príjemný finančný benefit z toho, ak triedia ten odpad.
Napríklad, čo by mohlo byť motivujúce? Aký druh finančného benefitu?
No napríklad to, že keď bežný občan v priemernej obci na Slovensku a v súčasnosti platí len ten fixný poplatok, a ktorý je bez ohľadu na to, ako veľa odpadu vyprodukoval, tak ak bude mať možnosť si znížiť ten poplatok tým, že viac odpadu vytriedi, čiže menej vyprodukuje zmesového odpadu, to bude jednoznačne veľmi silný motivačný faktor pre ľudí. Rovnako ak bude vyššia cena za ten zmesový odpad, ľudia v súčasnosti neplatia za triedený zber, a ten plne financujú výrobcovia, takže aj tá výška toho poplatku zvýši jeho motiváciu viac triediť.
Už sme sa rozprávali o tom, že keby zálohovanie PET fliaš bolo ekonomicky výhodnejšie pre priemysel, tak pravdepodobne by to už robili, ako ste povedali. Zatiaľ k tomu nedošlo. Predpokladáte, že sa EnviroResort bude tým zaoberať, ako motivovať aj firmy?
Pravda, že jeden momentálne je sa pripravuje zákon, ktorý by zvyšoval poplatky za ten zmesový odpad. A tieto vyzbierané peniaze okrem iného by mali ísť aj na podporu podnikov v prevencii odpadu a v podobných aktivitách, ktoré by mali v konečnom dôsledku viesť či už k lepším materiálom, ktoré budú využité, alebo vôbec to najlepšie, že by sa produkovalo menej odpadu.
Samozrejme, vážnou témou sú aj neexistujúce slabé recyklačné kapacity na väčšinu plastov na území Slovenska.
Áno, je to vec, ktorá býva otváraná v debatách. Náš názor je skôr taký, že by sme to mali nechať na trh. Ani z minulosti sa veľmi nepreukázali, že by dotácie nejakým zásadným spôsobom dokázali v dlhodobom hľadisku, aj keď tie dotácie skončia, a vyriešiť tento problém. V konečnom dôsledku sme v Európskej únii, máme otvorený trh a my skôr zastávame ten názor, že by sa malo ísť smerom motivácií pre tie podniky, či už cez nastavenie nejakej limity a ciele recyklácie pre výrobcov. A to bude ten trhový impuls, keď im povieme, že toľko a toľko z tohoto typu plastu, obalového plastu, musia vyrecyklovať a vtedy budú si musieť nájsť niekde v nejakej krajine nejakú recyklačnú kapacitu. Čiže nemusí to byť priamo na Slovensku, ale týmto nepriamým spôsobom vieme, či už tým výrobcom motivovať, aby hľadali niekde inde, alebo to bude v tom momente ekonomicky výhodné, keďže oni to budú musieť zrealizovať, lebo inak im budú hroziť nejaké pokuty, a tak v tomto momente by možno vzniklo niečo také prirodzené na Slovensku.
Pán Lešinský, vy ste na telefonickej linke celý čas, predpokladám, že už sa spojenie upravilo a počujeme sa dobre. Ako by ste porovnali situáciu u nás so susednými krajinami? Ako sme na tom s recykláciou aj so zálohovaním PET-fliaš? Ako ďaleko je to v tých okolitých krajinách?
V porovnaní s okolitými krajinami je Slovensko na tom, by som povedal, priemerne. Keď Česko, Polsko, Maďarsko, už v porovnaní s tými západnejšími krajinami, ako je Rakúsko a Nemecko, sme na tom podstatne horšie. A druhá časť vašej otázky, prepáčte.
Zaujímavé by bolo vedieť, ako si vy predstavujete tú motiváciu aj priemyslu, aby vôbec pristúpil k takému opatreniemu, ako je zálohovanie PET fliaš.
Vytvoriť ekonomické prostredie. Priemysel musí byť motivovaný, aby ekologické riešenia boli ekonomické, a v tomto je najväčšia výzva pre vládu. V súčasnosti napríklad nefunguje dobre ani separácia odpadov v samosprávach, nie je dobre nastavený zákon, ktorý vlastne zahŕňa organizácie zodpovednosti výrobcov a obce. Nie je tam dostatok financií na to, aby sa ten triedený zber zlepšoval a zvyšovala sa jeho efektivita. Takže to základné riešenie je urobiť ekologické riešenie ekologickými a potom tú legislatívu nastaviť tak, aby nebránila, ale podporovala vlastne celý ten systém toho využitia recyklácie materiálov, ktoré máme v spotrebe každodennej.
Pán Drab, pripravuje sa legislatíva komplexná, ktorá bude brať do úvahy aj potreby miest a obcí?
Vlastne dnes už je zákon o odpadoch, kde je vlastne zahrnuté vlastne všetko, ktoré sa týka odpadoch, takže skôr sa pripravujú nejaké tie čiastkové opatrenia, kde sa pravda, že prihliada na potreby aj priemyslu, aj obcí. Ale ešte by som k tomu vlastne doplnil, že napríklad to povinné zálohovanie v niektorých krajinách je nepovinné pre výrobcov, ale práve to, ako je nastavený ten systém, tak ich vlastne motivuje. Napríklad vo Fínsku, Norsku alebo Estonsku je taký systém, že tam platíte environmentálnu daň za každý obal, ktorý je uvedený na trh. Ale ak sa rozhodnú tí výrobcovia, že tie obaly budú zálohovať, tak tým vám vlastne odpadá povinnosť platiť túto daň. Čiže je to pre nich aj ekonomicky výhodné.
Medzi tým nám do štúdia prišiel pán Peter Krasnec z Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve. Vítajte.
Dobrý deň.
Viac ako polovica s recyklovateľnými plastmi doteraz putovala do Číny, ale nové nariadenie tamojšej vlády od začiatku roka zakazuje dovoz väčšiny plastového odpadu. Ako sa to prejavuje v Európe?
No, prejavuje sa to tým, že časť plastových materiálov, ktoré končili v Číne, končia v Európe, na to nie sú spracovateľské kapacity. Týka sa to takých, poviem, a troška komplikovanejších typov plastov, ako sú napríklad folie, PSPP, kilimky, to sú tie jogurtové, maslové a podobne, alebo tradičné komodity ako plastové fľaše, alebo fľaše od jogurtov, kečupov a podobne, tak tie sa spracovať ešte stále v Európe dajú.
No a doteraz sme hovorili o rôznych opatreniach, ktoré môžu urobiť aj firmy, a čo ešte u nás nefunguje, to je to zálohovanie PET fľaš. Aký máte k tomuto postoj?
Ja som bol oponentom, myslím, jednej štúdie a spracovateľom dvoch štúdií, myslím, že na Slovensku boli tri, ktoré sa týkali zálohovania PET fľaš. Ja stále tvrdím jednu vec, že ja nie som proti, ale je to určitá nadstavba separovaného zberu. V súčasnosti sa Slovensko potýka s problémami rozšírenej zodpovednosti výrobcov, to znamená, že financovaný separovaný zber nie je tak, ako má byť. A pokiaľ by sme zobrali najlukratívnejšiu komoditu zo separovaného zberu, a to sú PET fľaše, výrobcovia by museli platiť výrazne viacej ako doteraz a neviem, či by to boli schopní. Čiže ja hovorím, že pokiaľ sa nám ustabilizuje systém rozšírenej zodpovednosti, to znamená, výrobcovia budú platiť tak, ako majú, je možné, že v určitom časovom horizonte môžeme pristúpiť aj k takému kroku, ako sa napríklad zálohovanie PET fľaš na Slovensku.
Pán Lešinský, ako vidíte, pre a proti a argumentáciu pána Krasneca pri zálohovaní PET fľaš?
Ja som v prvom rade rád, že pán Krasnec už troška zmenil ten svoj postoj oproti postoju v rokoch 2002-2005, kedy to bolo dosť zásadne odmietané, ak si dobre pamätám. A čo sa týka tejto argumentácie, no mne pripadá ako taká troška nelogická, že budeme zavádzať zálohovanie potom, keď sa nám rozbehne triedený zber, pretože to zálohovanie môžeme priamo rozbehnúť na tie obalové materiály, ktoré nie sú až tak problematické, a ten triedený zber tak či tak potrebujeme mať dobrý pre ostatné plasty, ktoré máme. Inými slovami, ja vidím triedený zber ako doplnkové riešenie zálohovania jednorazových nápojových obalov. To znamená, že troška opačne ako pán Krasnec.
Ak môžem, zareagujem. Ahoj, Dano. A čo sa týchto vecí týka, nesúhlasím úplne s tebou, lebo pokiaľ sa pozrieme na analýzu plastov, ktoré sú produkované aj v rámci Slovenska, ale aj v rámci Európy, tak PET fľaše, respektíve tie obaly, ktoré sú zálohovateľné, a to sú duté obaly od nápojov, čiže plastové fľaše, hliníkové plechovky a nevratné sklenené fľaše, tvoria z toho portfólia obalov, čo sa dáva na trh, minimum, respektíve v toho objemu, ktorý sa dáva na trh, tvoria možno 10-15%. Čiže ak toto z toho vyjmeme von, v súčasnosti je to veľmi jednoducho identifikovateľný a triediteľný materiál. Osobne si myslím, a materiál, ktorý financuje aj separovaný zber, lebo má určitú hodnotu na trhu s zdravotnými surovinami, tak potom sa dostaneme do komplikácií, do ktorých sa dostávame my ako podnikatelia v odpadoch, s tým, že, jak som spomínal na začiatku, rozšírená zodpovednosť výrobcov nefunguje tak, ako fungovať má. To znamená, že v Európe, pokiaľ sú systémy, ktoré vyfinancujú ďalšie náklady, ktoré sú spojené so separovaným zberom, môžeme rozmýšľať o tom, že zavedieme zálohový systém. Ak sa pozrieme napríklad do Rakúska, pre mňa to je vždy krajina vzor z hľadiska separovaného zberu všetkého ostatného. Tam majú systém veľmi dobre zavedený, ale zálohový systém nemajú. Čiže je to vždy o tom, ako krajina pristúpi. Pozrieme sa na Škandináviu, zálohový systém majú. Pozrieme sa na Chorvátsko, zálohový systém majú. Pozrieme sa na Čechy, na Polsko, na Maďarsko, zálohový systém nemajú. Čiže vždy je to skôr o diskusii, či je ten správny čas tento zálohový systém zaviesť alebo nie.
Ešte sme ho... Áno, pán Lešinský, nech sa páči, môžete reagovať.
Iba kratučko, rozumiem tým argumentom. Na druhej strane je dokázané, že separovaným zberom vieme vytriediť maximálne do 60% týchto obalových materiálov, a práve tieto plastové PET fľaše nám pomôžia v prírode. To sú tie extra náklady, ktoré sa doteraz nezahrňali do ich ceny. A preto my sme názoru, že zálohovať tieto jednorazové nápojové obale jednak vyrieši problém znečistenia životného prostredia týmito obalmi, a jednak nám zabezpečí čistú surovinu na spracovanie a recykláciu.
Ja veľmi zareagujem veľmi rýchlo, len dva také jednoduché argumenty. Ak sa pozrieme na skládku odpadov alebo do klasického kontajnera na komunál, je tam strašne veľa plastov, ale minimum plastových fľaší. Ak sa pozrieme do prírody, súhlasím s Dánom, že miera vytriediteľnosti, napríklad v Rakúsku je skoro 85% zberu plastových fľaší, je to všetko len o ľuďoch, o ničom inom, o ľudskej lenivosti. Ja vždy tvrdím jednu vec, ak si tú fľašu plnú kilo a pol, čo je tá litera pol fľaška, zoberiem do prírody a zaberá mi to aj váhu, aj objem v ruksaku, tak keď tú fľašu vypijem, má reálne okolo 33 gramov, to je 1/3 štandardnej čokolády, a keď ju ešte zošlapnem, tak tá fľaša mi v ruksaku nezabere nič. Takže moja otázka je skôr apel na ľudí, že keď som už taký silák, že si tú fľašu zoberiem do prírody, tak si tú fľašu aj z tej prírody zoberiem.
A ešte jedna vec, je vážny problém neexistujúcich recyklačných kapacít na väčšinu plastov na Slovensku. Ako to vnímate, pán Krasnic?
Takto. Na Slovensku máme recyklačné kapacity, dokonca v Banskej Bystrici, alebo myslím, že alebo niekde v strede Slovenska bola ohlásená jedna veľká spracovateľská kapacita. Nezávisí to len od spracovateľských kapacít, lebo v Európe existuje trh s druhotnými surovinami. Či to je papier, či sú to sklo, kovy, plasty a podobne. Na Slovensku máme veľkú kapacitu na recykláciu plastových fľaší, máme v Senci kapacitu na spracovanie na dutých obalov od kečupov a podobne. Máme v podstate zo pár kapacít, ktoré spracovajú fólie, ale napríklad chýbajú nám tu kapacity na spracovanie tých PSPP kelímkov, čo som spomínal, od jogurtov, od masiel a podobne. Ale na toto zase existuje trh v Európe. Je pravda, že rok, dva dozadu tento trh bez problémov fungoval, lebo časť týchto menej spracovateľných alebo komplikovanejších materiálov končila aj v Číne. A tým, že Čína v podstate zastavila akýkoľvek dovoz materiálu, stalo sa to, že ten zber v rámci Európy je výrazne väčší, ako je spracovateľský kapacit. Dávali mi otázku, že a keby boli spracovateľské kapacity v Európe, že by sa vybudovali nové, že vyriešime problém. Ja hovorím nie, lebo všetko to závisí od predaja tých druhotných materiálov, respektíve už produktov z recyklácie v rámci európskeho trhu, a ten je nasýtený. Čiže keby sme tu mali aj viac recyklačných kapacít, síce by boli schopné spracovať materiál, ale neboli by schopné tento materiál už recyklovaný dať naspäť, ak sa hovorí, do obehu.
Ďakujem veľmi pekne za zaujímavú debatu Petrovi Krasnicovi za sociálne.